frá Alþingi. Tekið fyrir sjötta dagskrármálið siglingalög, stjórnarfrumvarp, mál númer 348 á þingskjali 1301, breytingatillögur á þingskjali 1406, það framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 1406, fyrsti og annar töluður breytingatillaga frá Guðfríði Lilju Grétarsdóttur við þriðju og fjórðu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin háttvirtur þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu Birgir Ármannsson. Voru fleiri sem ekki að gera grein fyrir atkvæði sínu? Atli Gíslason. Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Hæstvirtur forseti, eins og ég gerði grein fyrir í stuttri ræðu hér við þriðju umræðu gær, að þá tel ég að enn sé að ræða óskýrleika varðandi ákveðin ákvæði þarna sem gera það verkum að það verði erfitt að framkvæma það. Og þess vegna mun ég sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu. Ég tek fram að það er ekki grundvallar ágreiningur efni frumvarpsins sem slíks, en ábendingar hafa borist óskýrleika sem ég tel að ekki hafi verið að fullu komið til móts við.
Háttvirtur þingmaður Atli Gíslason gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti bendir á að atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hvetur þingmaður til að taka þátt í henni.
Frú forseti, í skýrslu þingmannanefndarinnar skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis var kveðið á það hefði farið að huga því hvernig við innleiddum gerðir og skipu nefnd og farið í saumar á því hvort við gætum gert eitthvað öðruvísi í þessum innleiðingum, því að ég lít á þetta sem lögafgreiðslu frekar en löggjafarstarf. Og það er uppi í efasendur í meðal fræðimann það að við séum að framsala fullveldi okkar og jafnvel löggjafarvaldi, og ég mun því sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu og aðrar sem varða innleiðingar.
Atkvæðagreiðslun er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 27 samhljóða atkvæðum, 18 greiða ekki atkvæði. Þá voru greidd atkvæði frumvarpi í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslun er lokið, frumvarpi svo breytt er samþykkt með 26 samhljóða atkvæðum, 19 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstvirtur ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 7. dagskrármálið.